Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En este día espléndido, prácticamente primaveral, llegaremos a 21 grados de temperatura en la capital de Las Burgas, un día muy parecido al de ayer, donde las terrazas estaban llenas a lo largo de la geografía ourensana. Las dudas siguen siendo habituales al acceder por parte de varios conductores a la calle Concordia, una de las arterias principales de la ciudad. Recordemos que desde el pasado jueves está peatonalizada a medias, y es que por allí circulan varios coches para sus garajes particulares, varios vehículos que van a los parkings públicos y también las furgonetas de reparto en la zona de carga y descarga. Se ha retirado los parquímetros, se ha cambiado la señalización, se ha incluso incrementado la señalización durante las últimas horas. Los agentes de la policía local tratan de regular el tráfico, pero todavía hay muchas dudas y ya se han registrado las primeras multas a los conductores que han aparcado allí. Bueno, para hablar de este y de otros temas, a partir de hoy en la cadena COPE vamos a abrir un número de WhatsApp donde queremos que nos enviéis los mensajes de voz sobre cualquier sugerencia o cualquier queja que tengáis sobre cualquier asunto que se esté registrando, por ejemplo, el tema de la calle Concordia. A partir de hoy, por tanto, abrimos este número de WhatsApp para recoger esas quejas y sugerencias que nos podéis dejar, como digo, a través de un audio en el 647-339908, 647-339908, y escucharemos pues las quejas o sugerencias que queráis dejarnos sobre la situación que se está viviendo hoy en la ciudad y en los alrededores a lo largo de toda la provincia. Vamos a hacer una pausa y hablamos con la delegada de la Xunta.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan. Eso
abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Tenemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Lunes 3 de febrero, aquí estamos en Guerrera en COPE. Abrimos nuestra ventana con la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Moteira. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Falamos, si lle parece, da visita de esta mañana do vicepresidente da Xunta e da secretaria xeral de Igualdade, que participaron nunha xornada na Carballeira titulada Mulleres Referentes de Ciencia en Galicia. Que se desenvolveu nesa xornada?
Pois así é, esta mañá o vicepresidente, acompañado do secretario xeral de Igualdade, inaugurou estas xornadas no Centro de Formación Profesional da Carballeira, participando tamén a secretaria xeral Susana López Abella nunha mesa redonda, sobre todo centrado ou ca finalidade de dar a coñecer que esas mulleres referentes na ciencia galega, contando pois a carreira profesional ou centrándose en dúas mulleres referentes relacionadas pois con estos temas. Estamos a falar de Mabel Loza, galardonada recientemente co premio María Josefa Gonenburger, e tamén de África González, catedrática de inmunoloxía e directora do Centro de Investigación Biomédica da Universidade de Vigo. Esta xornada tivo como objetivo fundamental pois afondar no camiño que tiveron que percorrer estas mulleres, estas protagonistas destas xornadas, non só como científicas e investigadoras, sino tamén como mulleres, non? Entonces, pois foi unha oportunidade única de coñecer máis de cerca estas profesionales a man ou a par de esa aposta do goberno galego por seguir considerando prioritario incrementar esa presencia da muller no ámbito científico e tecnolóxico de Galicia, porque creemos que esa maior presencia das mulleres na investigación pois vai a propiciar un enriquecemento da actividade científica con novos temas e novas perspectivas.
Xornada, sen lugar a dúbidas, interesante. Imonos ata Cenlle, porque ali a Consellería de Política Social visitou a Casa do Maior, delegada.
Pois estes días a Consellería de Política Social está achegándose moito a Ourense porque ten moi boas novas para Ourense. Neste caso, coincindo ca data de publicación no día de hoxe da nova convocatoria de axudas para a posta en marcha de novas casas do maior, estamos a falar dun investimento de máis de 1 millón de euros, 1 millón 300, para rematar a legislatura aproximadamente pois con 60 centros ou casas do maior. Entendemos, para aqueles que, porque realmente arrancaron o ano pasado, trátase de impulsar e apoyar a prestación de servicios de atención a personas maiores, combinado con fórmulas de autoemprego. Creemos que é unha aposta que ten o goberno galego por os nosos maiores para esa integración ou esa atención integral, personalizada, contando con moitas novedades este ano. Falamos desa atención diurna, personalizada, flexible, en pequenos grupos con máximo de 5 personas maiores, maiores de 60 anos. Concretamos 5 personas maiores en horario de 8 horas diarias ou poden ser 10 en 4 horas diarias. Hai moitas novedades que permitirán que se consolide esta figura no rural, estamos convencidos, porque hasta agora falábamos de grados de dependencia, pero agora calquer maior, sempre que haya plaza, poderá acceder a ser atendido nestas casas do maior, tendo unha axuda tamén aproximadamente de 4,50 euros, 5 euros para o transporte, así como tamén para a comida, que se lle poderá facilitar tamén por un precio de 5 euros. O sea, o recurso é gratuito, pero o que pretendemos é simplemente o xantar, se queren xantar, ese sí que o terán que cumprir, o contribuir, o único será ese centro de día que tanto precisa os nosos povos, o noso rural, esos núcleos pequenos para que sexan atendidos convenientemente pois os nosos maiores.
Decía vostede que a Consellera de Política Social está estos días en Ourense. O venres estivo xunta a Consellera de Infraestructura Setel Vázquez presentando o novo proxecto, a nova residencia a Fundación Amancio Ortega nos terrenos actuais da estación de buses de Opino. Como vai a ser esa nova aposta do goberno galego?
Así é, Juan, é unha outra moi boa nova para Ourense, para o barrio de Opino. Cando se anunciou, porque o outro día na inauguración ou na presentación, perdón, desta nova infraestructura, tuvo a oportunidade de iniciar ou arrancar esta presentación, que así o decía, non, que cal era a novedade, porque xa habíamos falado de 7 novas residencias nas 7 grandes cidades de Galicia, pero a novedade é que estaba planificada no barrio de 21, pero dada, pois, que alrededor da primavera a estación de autobuses deixará ou a súa ubicación actual, pois creemos que por orientación, por ubicación, por superficie, pois será moito máis axeitada para esta residencia que vai a financiar, equipar a Fundación Amancio Ortega, que falamos de 12 millóns de euros que permitirán poñer a disposición das familias de Ourense 120 plazas públicas. E algún dato que tamén é moi importante, coa creación aproximadamente de 110 postos de traballo. Vai a ser un equipamento de vanguarda, con servicios innovadores, que vai nesa folla de ruta do goberno galego de preocuparnos e do cuidado das persoas de máis edade, co que vai a supor pois, non só un maior benestar para os nosos maiores, que quizás podamos ser nós algún día, non, os usuarios desta nova infraestructura, sino tamén estamos convencidos que a ubicación vai a ser perfecta, vai a traer vida a ese barrio, máis emprego, riqueza na cidade e sobre todo por esa aposta que Ourense necesita por un Ourense de futuro.
E se falábamos desa nova residencia, a Fundación Amancio Ortega na cidade de Ourense, da Casa do Maior en Cen, eu quería preguntarlle pola inauguración da vivenda comunitaria en Paderne de Allariz.
Tamén é unha iniciativa privada, pero que contou co apoio da Xunta de Galicia, en concreto a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que destinou 200.000 euros á rehabilitación destas casas antiguas que levou a cabo na aldea de Río Seco a empresa Río Seco SL. Son vivendas para 12 persoas maiores que van a ter, estou segura, despois de visitar as instalacións, pois unha atención de calidade, pois nun enclave natural que pretende ser, e así nos comentaban os seus propietarios, un pobo donde podan vivir os nosos maiores, donde podan ter a súa zona de ocio, de esparcimento, que podan salir de paseo, que podan ter as súas hortas como se estiveran as súas casas. Así que creo que apostas como esas teñen que estar acompañados do apoio da administración, e a Xunta de Galicia ten que estar ao lado de iniciativas, sobre todo no medio rural, que den vida, que pensen nos nosos maiores, sobre todo aqueles que decidan, e sobre todo respetando a decisión de que queiran pasar no sitio que queiran os últimos anos da súa vida.
Esta mañá presentábase Xantar en Expo Ourense. Que é o que vamos a vivir en Ourense a partir do mércores?
Pois, primeiro de todo, pois falar de que xa son 21 anos, de que do día 5 de 8 Xantar volverá a ser protagonista en Ourense. É o sétimo ano, destacar, consecutivo, que é o único certamen internacional celebrado en España destas características, que contará con 298 expositores, como sempre, que a presencia de Portugal, ou Costa Rica, Cabo Verde, México, Perú, Chile, Panamá, e tamén se desenvolverán máis de 150 actividades. Destacar que é esa festra aberto ao mundo, donde a Xunta de Galicia ten que estar, donde a Xunta de Galicia que apoia a gastronomía, ese patrimonio gastronómico que temos, acompañado, como non, do patrimonio, como sempre decimos, cultural e natural. Vai a ser durante 5 días, esa frase, pois, oínlla, non hai moito tamén o noso presidente, que falaba desa hospitalidade xacobea en portas do ano xacobeo 2021, é que queremos dar ese abrazo do apóstolo a todos aqueles participantes e convidados que se acheguen a Xantar. A Xunta de Galicia vai estar presente a través da Consellería de Medio Rural, de Mar, a través de Auras Gastronómicas, de Show Cookings, vai estar presente a través dese túnel de viño, de aguardentes, de licores, donde temos o apoio, contamos co apoio dos 5 consellos reguladores de Galicia, a Consellería de Cultura e Turismo, que tendrá un posto informativo donde se achegarán todas as posibilidades turísticas que ten a nosa comunidade, a Consellería de Economía, de Emprego e de Industria, como sempre, apoiando as empresas de economía social, e, por último, a Consellería de Sanidade, que vai a realizar unha serie de actividades relacionadas ca alimentación saludable, ca seguridade alimentaria, centrándose este ano en un tema tan de actualidade como foi nos últimos meses a listeriose. Así que, simplemente por curiosidade, facer referencia que Expo Ourense únese a unha reivindicación e a un traballo da Xunta de Galicia. Este ano non hai país convidado, este ano hai o protagonismo destacado, como non podía ser de outra maneira, da Ribeira Sacra, que alá por esas datas de Fitur, por 22, xa entregou toda a documentación ao Ministerio. Estamos convencidos de que contaremos con ese patrimonio mundial, e unha forma máis tamén é de apoio tamén é Xantar cun stand propio e con restaurantes da zona que falarán para todos aqueles visitantes que se acheguen a Xantar das lindezas da Ribeira Sacra.
Pois unha semana intensa que teremos en Ourense. Marisol de Mouteira, delegada territorial da Xunta, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días e ata semana que ven. Un saludo para todos. Boa semana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 18 abrimos el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Cada día os contamos refranes extraídos del refranero español, muy rico, y que nos dicen que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Que tanto tienes, tanto vales. O que si dices las verdades, pierdes las amistades.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte, siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora la historia de un 3 de febrero en breves pinceladas.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1960, estreno mundial en Italia de La Dolce Vita de Federico Fellini. En 1966, la sonda lunar soviética Lunik se posaba sobre la superficie del satélite terrestre y emitía imágenes desde el océano de las tormentas después de 3 días de travesía. En 1981, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, reyes eméritos, iniciaban su primera visita oficial al País Vasco. 1983, primer trasplante de páncreas en España realizado en el Hospital Clínico de Barcelona. En 1994, lanzamiento del transbordador Discovery con un astronauta ruso a bordo, primero en un vehículo espacial estadounidense. Y tal día como hoy, en 2006, el transbordador Salam 98 naufragaba en el Mar Rojo. Morían 331 personas y sobrevivían 388.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
A partir de hoy, lo decía antes, abrimos un teléfono de un número de WhatsApp para que nos podáis contar cualquier queja o sugerencia que tengáis. El número es el 647-339908. Y a esta hora nos acompaña aquí, como cada lunes, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buen día, Juan. Muy bien.
Volvemos a falar da Rúa Concordia, da decisión do goberno de esa peatonalización a medias de esa rúa que sigue deixando dúbidas, que sigue... Bueno, que xa tivo as primeiras multas os conductores que aparcaron nesa zona. ¿Cómo está vendo ese... a decisión do goberno sobre peatonalizar a medias esa rúa Concordia?
Bueno, pois unha improvisación de un goberno que non é capaz de facer absolutamente nada, e o único que se lle ocurre é molestar aos veciños, basicamente, e complicar a vida a xente. A rúa Concordia é unha rúa que non é titularidade do Concello, sino que é titularidade da Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia tiña o compromiso con esta cidade de facer unha reparación das rúas que pertenecen á titularidade da Xunta, entre elas a calle Concordia. E nese momento habíaselles pedido á Xunta de Galicia que fixeran unha humanización desa rúa con unha plataforma única, non? Ao mesmo nivel, a cera que a calzada, coa intención de facer unha rúa que na que os vehículos circularan de forma moderada e onde o protagonismo da rúa o adquiriría sempre o peatón, non? E sería unha rúa de tráfico, autorizada ao tráfico para todos aqueles que teñan que pasar, porque teñen que ir a parkings ou que teñen que ir aos seus garaxes ou porque teñen que ir a facer cargas e descargas, bueno, calquer vehículo que poda. En ese sentido, están o facendo ao revés, quer dizer, o primeiro que terían que facer é humanizar a rúa. E o que fan é cortar a rúa sin ningún tipo de elemento que... claramente disuada os conductores, colocando, véndose na obligación de colocar ali policías locales, que boa falta fan en outros puntos da cidade, porque a plantilla da policía local é moi pequeniña e están obrigando a perder unha parte da plantilla traballando precisamente en esta rúa, non? E complicando a vida aos veciños, que non o teñen claro. Entonces o primeiro que teñan que plantexarse é exixir a Xunta de Galicia que humanizar a rúa. E unha vez que a rúa xa está humanizada, xa está totalmente... remozada, aí pues, xa ti entras dunha forma diferente, non como agora, porque agora sigue estando exactamente igual, o único que se ven máis os baches, a pavimentación está terrible. Eu que agora, como sabes, mudei a forma de desplazarme para a cidade e que ando en bicicleta, o dos baches é unha cousa tremenda, quer dizer, que o percibes moitísimo máis. E os viales da Xunta de Galicia en Ourense están en moi mal estado. Estamos falando de Progreso, estamos falando da Avenida de Buenos Aires, estamos falando desta rúa.
Hai moitos baches e baldosas levantadas.
Moitísimos. Pero o que a pavimentación é terrible, e esta xente pues, non están facendo absolutamente nada.
Que tal, Amelia González?
Hola, buenos días. Sí, hoy ya he visto la señal que han pintado en el suelo advirtiendo de la preferencia de los peatones en esa calle.
Bueno, están improvisando, básicamente.
Sí. O pasado luns, vostede mantiña unha reunión cos membros da plataforma Trendigno que solicitan outra estación intermodal. Como foi esa reunión? ¿Cal é o posicionamento de Ciudadanos?
Pois nos posicionamos do lado da plataforma, ademais os felicitamos por o seu traballo, me parece que hai que recoñecerlles o mérito de un grupo de homes e mulleres que están facendo unha demanda xusta para a nosa cidade, xusta para o barrio da Ponte, pero xusta para toda a cidade, para toda a provincia, non? Hai que recoñecer a labor de colectivos como o Colexio de Arquitectos, que puxo en riba da mesa o problema que vai a supor si continúan adiante con este proxecto de estación, e en ese sentido, pois, cada día se van xuntando máis veciños e veciñas que na última concentración, pois xa se notou claramente que había esa necesidade de cambiar as cousas, e moita xente se sumou, e hai que seguir traballando precisamente para que eso sea unha realidade. Nos esta semana estaremos na asamblea que fan no encontro que se fai no Centro Cívico da Ponte tamén, e tamén estaremos presente nunha charla que van a dar no local da Asociación de Veciños da Ponte para falar desta cuestión, que vai ser esta semana tamén, e dándolles ánimos e posicionándonos claramente a favor da plataforma. Outros, pois, se ve que non o fan. Democracia Nesana non está nin se lle espera, está introducindo debates que están fora de lugar ahora mesmo. No caso do Partido Popular, pois tampouco está defendendo os intereses ahora mesmo dos veciños desta cidade, dos veciños da Ponte, e o Partido Socialista está facendo, pois, un malabar con este tema, dicindo que vai a defendelos, e bueno, eu quero pensar que sea efectiva esa defensa, porque realmente quenes teñen agora a pelota no seu tellado é o Partido Socialista, que é o mesmo partido que no seu momento, por exemplo, impediu a posibilidade, ou cerrou para sempre a posibilidade de que a estación ou que a entrada na cidade do tren fora soterrada, non? No seu momento, a Confederación de Empresarios de Ourense había feito unha concentración pedindo que a entrada do AVE fora soterrada na cidade, que, por certo, o alcalde se está poñendo en mérito daquela concentración, e eles, como moito, participaron nela, pero nada máis, quenes realmente habían feito esa movilización no seu momento fora a Confederación de Empresarios, e o Partido Socialista, naquel momento gobernando, había negado esa posibilidade, entre outras, facendo plantexamento que fixo de salida do AVE cara a Santiago, nas cotas que ten, o cal parece ser que técnicamente impide que ahora mesmo o tren poda entrar soterrado. Eu, vamos, desexolles toda a sorte do mundo, e oxalá consigan para Ourense eso que din. Pero evidentemente hai que recordar que o Partido Socialista ahora mesmo está pactando con independentistas a nivel de todo o Estado, está pactando con xente que é moi pouco de fiar, e esa xente está todos os días dando signos de que realmente non van a apoiar uns presupostos. E, por lo tanto, si non vamos a ter presupostos, desde logo o Partido Socialista non vai poder defender un novo modelo de estación, porque non vai ter capacidade económica para defender esa proposta, ¿no? E, por lo tanto, o que van a facer é engañarnos e alargar o problema, e, en todo caso, botar ya culpa a outros, ¿no? Así que quenes realmente están ahora mesmo defendendo un modelo diferente de estación para a cidade, esta plataforma, eu penso que calquera veciño ou veciña, independientemente da súa ideoloxía, ten que estar apoiando esta plataforma.
Non, eu preguntaría si e que? E ao final que? Que é o que se quere realmente conseguir? Porque se paralizan as obras agora, ou se se modifica o proxecto agora, é un novo retraso neste caso na estación de Ourense, non?
Mira, Miria, o tren vai a chegar a Ourense igual, sí, con ou sin estación. Vai a chegar exactamente igual. O que defendemos é un proxecto que vai a supoñer unha das maiores inversións desta cidade dos próximos 100 anos. E, polo tanto, si eso require de un retraso, para un proxecto que vai a supoñer esa importancia para a cidade, desde logo, pois merecerá a pena. O que non vai merecer a pena é o que plantexan ahora mesmo. O que plantexan de meterlle un muro das lamentacións á Avenida de Marín, por exemplo, ou seguir mantendo o barrio desunido, por exemplo.
Estamos rematando, estos días se está falando dunha formulación de que Ciudadanos vaya co Partido Popular, é unha formulación únicamente, nas eleccións ao País Vasco, a Cataluña e a Galicia. Vostede como vería esa formulación, sigo dicindo, de ese posible pacto para as eleccións galegas?
Bueno, pois, Anís Inés Arrimadas plantexou a semana pasada esa idea de xuntar os constitucionalistas para frenar os separatistas, ¿no? E, polo tanto, vai haber eleccións autonómicas en Cataluña, previsiblemente tamén no País Vasco e en Galicia, e o que plantexa é unha proposta a nivel de todo o Estado, precisamente para frenar o que outros non dan frenado. Hoxe mesmo, os partidos, o Bloque Nacionalista Galego sumouse a Bildu e sumouse a Esquerra para, vamos, para desprestixiar a figura do rei e pedir cuestións que non veñen a conto ahora mesmo. O que pedimos é unha proposta diferente.
Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE. Buenas tardes.